Μοναδική πατρίδα μας, ο Σταμάτης Κραουνάκης ήταν αυτός που ακούσαμε και με τη δική του φωνή και τη δική του σύνθεση. Φτάσαμε στο Ντίσελντορφ. Αυτή η μοναδική πατρίδα μας λοιπόν, εκεί είναι ένας ιστορικός σύλλογος, ο Σύλλογος Ελλήνων Ποντίων του Ντίσελντορφ και των Περιχώρων, ο Ξενιτέας. Πρόεδρος του είναι ο Ηλίας Μαυρίδης και ο σύλλογος ο συγκεκριμένος έκλεισε 40 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς, θα λέγαμε, στους Έλληνες εκεί της περιοχής και στους ποντίους του Ντίσελντορφ. Καλωσορίζω στην συντροφιά μας τον κύριο Ηλία Μαυρίδη. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα από την όμορφη πόλη του Ντίσελντορφ. Χαιρετίζω το ακροατήριο και όλη την Ελλάδα.
Κύριε Μαυρίδη, πολύ χαίρομαι που σας έχουμε στη συντροφιά μας και το λέω ειλικρινά αυτό. Όλοι οι σύλλογοι των ποντίων στο εξωτερικό και αναμφίβολα και ο Ξενιτέας στο Ντίσελντορφ είναι εξαιρετική η δουλειά που κάνουν. Πραγματικά το έχω συζητήσει επανειλημμένα ότι οι σύλλογοι των ποντίων, αν θέλετε σας συναγωνίζονται λίγο και οι κριτικοί, κάνετε εξαιρετική δουλειά, δηλαδή τι μαθήματα χωρών, τι για την ποντιακή διάλεκτο, τι όλες αυτές οι εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με τη μαγειρική του πόντου, με την κουλτούρα του πόντου. Προσπαθείτε πραγματικά να διατηρήσετε την ταυτότητά σας με έναν πολύ μεγάλο αγώνα από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν ξέρω αν τα λέω σωστά, θα μου πείτε εσείς.
Καταρχάς, ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια και τα καλά σας λόγια. Είναι γεγονός ότι τα ποντιακά σωματεία, τα σωματεία των Ελλήνων του πόντου εδώ στο εξωτερικό, είναι ζωντανά κύτταρα του πολιτισμού. Και θα μου επιτρέψετε, ίσως θα είναι λίγο εγωιστικό, αλλά είμαστε το τελευταίο κάστρο πολιτισμού των Ελλήνων, θα έλεγα. Mm. Με επιφύλαξη βέβαια. Το νιώθω έτσι, διότι γίνεται ένα συνεχής αγώνας της προσπάθειας, όχι μόνο της διατήρησης των θύμων και τα ήθη μας, αλλά και τη μεταλαμπάδωση στις νεότερες γενιές και κυρίως στη κοινωνία που ζούμε, και μάλιστα αυτή τη γερμανική.
Μάλιστα. Το καταλαβαίνω. Είναι πραγματικά δύσκολο να καταφέρεις έτσι να διατηρήσεις την ταυτότητά σου σε μία άλλη χώρα, στη χώρα που σε φιλοξενεί, να προσπαθήσεις να μην αφομοιωθείς, να ενσωματωθείς όμως, έτσι, και αυτό είναι
σωστά.
Πολύ σημαντικό, γιατί έχετε καταφέρει και τα δύο. Αυτή την αίσθηση έχω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, 2023, 40 χρόνια μετά την ίδρυση του Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων του Ντίσελντορφ, ο Ξενιτέας, πόσα άτομα περίπου είναι μέλη?
Κοιτάξτε, εγγεγραμμένα μέλη είναι πάνω από 400. Είναι ένα πολύ δυνατό σωματείο, ένα πολύ δυναμικό διοικητικό και τα επερχόμενα χρόνια, και σήμερα εμείς έχουμε πάρει τη σκητάλη και βαδίζουμε με ανοιχτό ορίζοντα. Και με μια κατεύθυνση προς εξάνωση, ας πούμε, των μελών μας. Και επισημάνω ότι δεν είναι μόνο ποντιακής καταγωγής τα μέλη μας, είναι και μη ποντιακής καταγωγής, καθώς έχουμε και πάρα πολλούς μεικτούς γάμους, θα έλεγα. Και αυτό είναι το όμορφο.
Ναι.
Είναι το όμορφο το οποίο συνδυάζει, ας πούμε, τον πολιτισμό μας όλο.
Αυτή είναι η ομορφιά πραγματικά, ότι αλλάζουμε, άμα θέλετε, σιγά σιγά στην πορεία, αλλά διατηρούμε και όλα αυτά που δείχνουν τι είμαστε ακριβώς. Είναι πολύ ωραίο ότι έχετε τόσα μέλη και χαίρομαι που στρέφεστε και προς τους νέους και που σας αγκαλιάζουν οι νέοι των τελευταίων, έτσι, ελληνικής καταγωγής, ας πούμε, και όχι μόνο τρίτης και τέταρτης γενιάς ίσως, που έρχονται στον Ξενιτέα και αγκαλιάζουν τις δράσεις σας. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα τελευταία χρόνια γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα, κύριε Μαυρίδη, κατά πόσο όλοι αυτοί οι σύλλογοι στο εξωτερικό θα καταφέρουν να παραμείνουν ζωντανοί και δραστήριοι και αν θα έχουν νέα μέλη. Αλλά από ό,τι κατάλαβα από αυτά που μας είπατε και εσείς αυξάνεστε και πληθύνεστε σιγά σιγά και όλο και περισσότεροι αγκαλιάζουν τις δράσεις σας. Υπάρχει ενδιαφέρον και από τους Γερμανούς? Νομίζω ότι αν κάποιος δει να χορεύουν ένα ποντιακό χορό, αμέσως το βλέμμα του στρέφεται έτσι κατευθείαν. Πόσο πιο πολύ με όλα αυτά τα οποία κάνετε.
Εμείς είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι, καθώς οι νέες γενιές στρέφουν το ενδιαφέρον τους όλο και περισσότερο στην παράδοση, στα ήθη και στα έθιμα. Και μπορώ να πω ότι μπορούμε να διδαχθούμε από τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά αγκαλιάζουν τους συλλόγους, αγκαλιάζουν όλο αυτό το φάσμα της πολιτιστικής προσφοράς. Ως σωματείο έχουμε καταφέρει να έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία, όπως προανέφερα, με την κοινωνία εδώ της πόλης μας, με τις γερμανικές αρχές, με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι καταγωγής ποντιακής ή ελληνικής. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι έτσι αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η παράδοσή μας, ο πόντος και κατ' επέκταση και τα θέματα που απασχολούν τον ποντιακό ελληνισμό και μάλιστα η αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του πόντου.
Mm-hmm. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό ίσως, έτσι, ο αγώνας που γίνεται πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εσείς γιορτάζετε τα 40 χρόνια με μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που σαφώς έχει να κάνει με τον πόντο. Έχει τον τίτλο «Πατριδογνωσία πόντου, η Ρωμιοσύνη της Ανατολής». Εγκαινιάστηκε ήδη η έκθεση και είναι πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι εγκαινιάστηκε σε κεντρικό μουσείο του Ντίσελντορφ και είναι υπό την αιγίδα του Δημάρχου της πόλης. Έτσι δεν είναι?
Σωστά. Δεν θα μπορούσε το επαικαιακό έτος να λείψει μια ζωντανή έκθεση όπως αυτή της αγαπημένης Σοφίας Σαμπερίδου, η οποία έχει το δικό της, έχει τη δική της ομορφιά στην ζωγραφιά, στην εμπέδωση, ας πούμε, του πίνακά της, που ξεδιπλώνει όλη την ιστορία των Ελλήνων του Πόντου και της Ανατολίας, της καθημάς Ανατολίας. Είναι, θα έλεγα, δεν θα μπορούσε να κλείσει το επαιτειακό έτος πιο όμορφα από το να δημιουργηθεί αυτή η έκθεση και, όπως πολύ σωστά είπατε, μέσα στο κεντρικό μουσείο της πόλης του Ντίσελντορφ. Πολύ σημαντικό η αιγίδα του Δημάρχου της πόλης, ο οποίος αγκάλιασε με από την πρώτη στιγμή το επαιτειακό έτος γενικότερα, τα 40 χρόνια, αλλά την έκθεση της την ζωγραφικής κυρίας Σοφία Μπερίδου.
Αυτό θέλω να πω ότι είναι πραγματικά σημαντικό, γιατί δείχνει ότι τις δράσεις σας, τη δική σας ύπαρξη, την ύπαρξη του Συλλόγου Οξονιτέας, την έχουν αγκαλιάσει και οι Γερμανοί στο Ντίσελντορφ και πόσο πιο πολύ η πολιτεία, έτσι, ο ίδιος ο Δήμος. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Κατάμεστη βλέπω στις φωτογραφίες η αίθουσα εκεί, το κεντρικό μουσείο στα εγκαίνια. Πραγματικά παραβρέθηκε πολλοίς κόσμος, κύριε Μαυρίδη, έτσι δεν είναι?
Ήταν μια φοβερή επιτυχία και είναι μια φοβερή επιτυχία με την πληθώρα του κόσμου, την οποία σε καθημερινή βάση επισκέφτεται την έκθεση με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πέραν τις προσδοκίες προσωπικές μας που είχαμε, έχουμε κρυφθεί πάρα πολύ θετικά.
Ναι, αυτό βλέπω. Ήρθε και η Διευθύντρια του Γραφείου Πολιτισμού του Δήμου Ντίσελντορφ, βεβαίως από το προξενείο μας εκπρόσωποι, ο Αρχιμανδρίτης, ο πατέρας Θεοφάνης Λάπας. Ο Διευθυντής του Μουσείου σαφώς και ήταν εκεί. Και από εδώ, από την πατρίδα μας, ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού, είναι υπό την αιγίδα επίσης της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού η έκθεση αυτή. Μέχρι πότε θα παραμείνει ανοιχτή?
Και του Γενικού Προξένου, προξενείου εδώ της πόλης του Ντίσελντορφ. Η έκθεση θα είναι έως και τις 30 Οκτωβρίου. Θα φιλοξενηθεί έως και τις 30 Οκτωβρίου. Γίνονται σκέψεις για μελλοντικές συνεργασίες με την κυρία Περίδου και δραστηριότητες. Ίσως και ένα θέμα, 29 Οκτωβρίου θα γίνει και μια μεγαλειώδης παρουσίαση της εκθέσεως στους χώρους πάλι του Στάτ Μουζέου.
Μάλιστα. Μουσείου. Πολύ ωραία. Έχετε σκεφτεί και άλλες έτσι δράσεις εορταστικές ή η συγκεκριμένη έκθεση σε συνεργασία με αντίστοιχους συλλόγους Ελλήνων ποντίων σε άλλες πόλεις της Γερμανίας ή και σε άλλη χώρα να ταξιδέψει?
Είναι υπό την υποσυζήτηση, υπό διαπραγμάτευση να φιλοξενηθεί και να ταξιδέψει η έκθεση της κυρίας Σωτηρίδου σε όλη τη Γερμανία και μάλιστα σε όλα τα κρατήδια της πόλης της Γερμανίας, Βαβαρία, Βαδιγκεμπέργη, Έση. Αυτός είναι ο στόχος, να ανοίξουμε πραγματικά τα φτερά της εκθέσεως, διότι αξίζει, αξίζει.
Ναι, ναι. Εγώ μόνο από τις φωτογραφίες έχω μαγευτεί, που και να έβλεπα από κοντά δηλαδή την έκθεση, αλλά πραγματικά τα έργα είναι εξαιρετικά. Είναι εξαιρετικά, νομίζω, γιατί μεταφέρουν όλο τον πολιτισμό, όλη την κουλτούρα, όλο τον αγώνα, όλα αυτά που πέρασε, αν θέλετε, ο λαός του Πόντου. Δηλαδή υπάρχει πολύ έντονο συνέστημα μέσα από τις ζωγραφιές αυτές. Θα τα πούμε όμως σε πολύ λίγο και με τη ζωγράφο, την κυρία Αμπερίδου. Κύριε Μαυρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ξέρετε ότι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας έχετε ένα βήμα να προβάλλετε πάντα τις δράσεις σας και περιμένουμε με ανυπομονησία κάθε φορά τα νέα σας.
Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Ευχόμαστε κάθε καλό και θα είμαστε πάντα κοντά σας.
Νοερά παραμένουμε στο Ντίσελντορφ, αλλά ουσιαστικά θα μιλήσουμε με μία γυναίκα, με μία καλλιτέχνη από τη Θεσσαλονίκη. Και η κουβέντα μας θα πάει βεβαίως στον Πόντο και στη Ρωμιοσύνη της Ανατολής. Αναφέρομαι λοιπόν στη Σοφία Αμπερίδου, την ζωγράφο, την εικαστικό, η οποία η δική της έκθεση με τίτλο «Πατριδογνωσία του Πόντου, η Ρωμιοσύνη της Ανατολής» παρουσιάζεται αυτές τις ημέρες από τις αρχές περίπου του Οκτωβρίου και μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου σε Κεντρικό Μουσείο του Ντίσελντορφ για τα 40 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσελντορφ και Περιχώρων, ο Ξενιτέας. Να μην πω όμως περισσότερα, να την καλωσορίσω στην τροφιά μας. Καλημέρα, κυρία Αμπερίδου.
Καλημέρα, καλώς σας βρίσκω. Καλημέρα, κυρία Βυθαρίωνο. Καλημέρα στην ΕΡΤ, την αγαπημένη ΕΡΤ. Τον αγαπημένο απόδημο ελληνισμό, σε όσους μας ακούν. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας αρχικά. Είναι ένα πολύ ωραίο νήμα που συνδέει τους απανταχού Έλληνες με τη μητέρα πατρίδα, αλλά και η μητέρα πατρίδα συνδέεται με τους Έλληνες απόδημους και μαθαίνει μέσα από τις εκπομπές τι γίνεται, γιατί πραγματικά και οι μεν και οι δε διψούν για να μάθουν, κυρίως οι απόδημοι βεβαίως, διψούν για να μάθουν και να ενωθούν με την μητέρα πατρίδα.
Αχ, αυτή την ένωση είναι που πιστεύουμε και εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας πάρα πολύ. Είναι οι Έλληνες παντού, το γνωρίζετε νομίζω και εσείς καλά αυτό, κυρία Αμπερίδου. Τρέφεται μία πολύ μεγάλη αγάπη για τον απόδημο ελληνισμό, για τον ελληνισμό της Διασποράς. Είμαστε πραγματικά σκορπισμένοι παντού και αν πιαστούμε χέρι-χέρι, θαύματα θα κάνουμε. Το θέμα είναι κατά πόσο θα καταφέρουμε να δικτυωθούμε και να ενωθούμε. Μεγάλη κουβέντα.
Έτσι. Ναι, θυμίζεται εκείνη τη φράση που λέει «Είμαστε πολλοί, αλλά είμαστε σκόρπιοι».
Ναι.
Αλλά πρέπει να ενωθούμε.
Πρέπει να ενωθούμε.
Χρειάζεται, να πω τώρα, ίσως ακουστεί κάπως, αλλά εντάξει, οι ψηλάντιδες υπήρχαν κάποτε, σήμερα δεν ξέρω αν υπάρχουν.
Ναι. Λοιπόν, έχετε κάνει 16 εκθέσεις ατομικές εδώ στην πατρίδα μας, περισσότερες από 80 συμμετοχές και στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη του κόσμου, αλλά είναι η πρώτη φορά που ατομική σας έκθεση ταξιδεύει στο εξωτερικό. Εγώ δεν έχω δει από κοντά δική σας έκθεση, αλλά βλέποντας τις φωτογραφίες από τις εικόνες σας, που όπως είπαμε και πριν έτσι είναι πολύ συγκεκριμένη η έκθεση, δηλαδή καταλαβαίνει κανείς και από τον τίτλο ότι αναφερόμαστε βεβαίως στην πατρίδα μας, στον Πόντο, στην Ρωμιοσύνη της Ανατολής. Είναι πολύ συγκεκριμένη η θεματολογία, αλλά πραγματικά απεικονίζεται στην έκθεση αυτή, δεν ξέρω, ο αγώνας των ποντίων, το τραύμα του ποντιακού ελληνισμού, η κουλτούρα, ο πολιτισμός, τα βλέπει κανείς όλα.
Είναι όλα αυτά που λέτε και πολλά ακόμη περισσότερα που δεν εκφράζονται και με λόγια. Ξέρετε, το θέμα του πόντου, διότι είμαι και ποντικής καταγωγής από τη μεριά του πατέρα μου, μεγάλωσα με παππού και γιαγιά που ήρθαν πρόσφυγες από την Κερασούντα του Πόντου με την ανταλλαγή το 1923. Ως παιδί και ως άνθρωπος ποτίστηκα με τα νάματα αυτά της πατρίδας, με τις ιστορίες τους που τότε μου μοιάζαν παραμύθια, αλλά τελικά ήταν η πικρή ιστορία της πατρίδας. Και
έτσι είναι, πολλές
φορές έχω πει ότι η γιαγιά μου η ίδια ζωγράφησε στην καρδιά μου το βλέμμα της προσφυγιάς. Το βλέμμα της προσφυγιάς βέβαια ήταν μια μεγάλη έκθεση επίσης που είχα πραγματοποιήσει το 2005 στη Θεσσαλονίκη και είχε μεταφερθεί σε διάφορα σημεία της Βόρειας Ελλάδας. Και εκείνη η μεγάλη έκθεση, και το λέω μεγάλη γιατί ήταν η πρώτη μεγάλη έκθεση που είχα κάνει με αυτή τη θεματική, με τρεμάμενη καρδιά, μπορώ να σας πω, για την αποδοχή, γιατί τότε σχεδόν κανείς δεν ζωγράφησε για τον πόντο. Ήταν ένα θέμα που δεν απασχολούσε κάποιους. Ακόμα και η λέξη γενοκτονία άρχισε να απασχολεί τον ελληνισμό μετά το 1980 και κάτι. Οπότε είχα ένα θέμα να δω πώς θα αποδεχθεί η ελληνική κοινωνία τη ζωγραφική. Mm-hmm. Αντιμετώπισα διάφορες κρίσεις, κριτικές. Οι περισσότερες ήταν ενθαρρυντικές. Και θα πω τώρα μια κουβέντα πολύ συγχωρημένη μητέρα μου. Το αγόρι κάνει τον αγωγιάτη. Θέλω να πω ότι είχα σκεφτεί να κάνω μία έκθεση και από εκεί και πέρα να ασχοληθώ με τη βυζαντινή ζωγραφική, γιατί αυτή ήταν η ειδίκευσή μου. Ο ζωγράφος είναι αυτοδίδακτη. Αλλά η μεγάλη αγάπη του κόσμου για το έργο μου και για τις θεματικές μου ήταν αυτή που μου έδωσε όλη την ενέργεια και όλη την πίστη να συνεχίσω. Στις περισσότερες ομαδικές που συμμετείχα, πάντα το έργο μου είχε να κάνει με τον ποντιακό ελληνισμό και τον ελληνισμό της Ανατολής. Αυτό ορισμένους ακόμη και συναδέλφους ξένιζε και πολλές φορές μου έλεγαν «Μα τι θέλεις και στρατεύεσαι τόσο πολύ με ένα θέμα το οποίο δεν αφορά έτσι, πολλούς Έλληνες». Όμως η δουλειά μου βρίσκει ανταπόκριση στην Ελλάδα κυρίως σε Έλληνες μη ποντιακής καταγωγής. Και τώρα αυτό είναι λίγο ένα αιχμηρό καρφί, αλλά ήθελα να το πω. Από λόγια έχουμε χορτάσει, κυρία Βυσσαρίωνος, μέχρι που στην πορεία μου βρέθηκε ο κύριος Ηλίας Μαυρίδης, τον οποίο προσωπικά δεν γνώριζα. Ο άνθρωπος γνώρισε τη δουλειά μου μέσα από το διαδίκτυο και 2 χρόνια πριν, που ήρθε στην Ελλάδα για μια σχετική εκδήλωση, ζήτησε να συναντηθούμε για να μου κάνει την πρόταση. Λοιπόν, έκπληκτη τον άκουγα, για τον ενθουσιασμό του, για την αγάπη του που έδειχνε για τη δουλειά και έμαθα έπειτα και ξεκάθαρα για τις δράσεις που κάνει ο Σύλλογος Ξενιτέας 40 χρόνια τώρα στο Ντίσελντορφ. Κάναμε έναν αγώνα για να οργανωθούμε πραγματικά. Δεν ήταν τόσο εύκολο.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και μόνο ο αριθμός των έργων να ταξιδέψει στο εξωτερικό χωρίς να... Έτσι και όλο το γραφειοκρατικό ζήτημα, δηλαδή ήδη είπαμε σε ποιο μουσείο, υπό την αιγίδα του Δημάρχου, όλα αυτά τα λέμε πολλές φορές, αλλά δεν καταλαβαίνουμε από πίσω πόση δουλειά έχουν, έτσι.
Έχει κάνει πολύ αγώνα ο κύριος Μαυρίδης και βέβαια για να μπει να εκθέσει ένας καλλιτέχνης σε ένα μουσείο δεν είναι και τόσο εφικτό, επειδή υπάρχει ένα όνομα από πίσω. Πρέπει να δουν τη δουλειά σου, να την εγκρίνουν.
Καθόλου εύκολο. Και πόσο πιο πολύ το γεγονός ότι δεν είστε Γερμανίδα, δεν έχετε σχέση με τη χώρα της Γερμανίας. Έρχεστε από τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Να εκθέσετε για τον πόντο τώρα. Δηλαδή, αν το σκεφτεί και το αναλογιστεί κανείς, παρόλα αυτά όμως υπήρξε ανταπόκριση. Μεγάλος αγώνας λοιπόν.
Έτσι. Έχω ακούσει τα καλύτερα από τους ανθρώπους του Stadt Museum του Düsseldorf. Είναι το μουσείο πόλης του Düsseldorf, το οποίο φιλοξενεί χιλιάδες εκθέματα του 19ου αιώνα για την ιστορία της πόλης και ανάμεσα σε αυτά, σε μια κεντρική αίθουσα του κεντρικού μουσείου, εκτίθεται το έργο της Αμπερίδου που είναι άγνωστη ουσιαστικά στο εξωτερικό. Mm-hmm. Στην Ελλάδα καλά-καλά δεν με γνωρίζουν, γιατί δεν έχω ακόμη αποφασίσει να κάνω έκθεση ατομική στην Αθήνα. Γιατί μεταξύ μας όλα περνούν και από την Αθήνα.
Έτσι, έτσι γίνεται. Καλός ή κακός, έτσι είναι τα πράγματα.
Ναι. Ναι. Ωστόσο, ελπίζω αυτό το χρόνο να πραγματοποιηθεί και αυτό. Τα πεπραγμένα της έκθεσης τώρα, τι να πω, και σε σχέση με αυτό που είπατε πριν.
Εγώ ξέρετε να πω... κάτι που μου δημιουργήσατε με το που είδα και τα έργα σας, αλλά και όταν αρχίσατε να μιλάτε, κυρία Αμπερίδου. Θυμήθηκα που κάποια στιγμή είχε γίνει μια πολύ ωραία διάλεξη στην Αυστραλία, νομίζω η Βαρβάρα Ιωάννου το είχε διοργανώσει στη Μελβούρνη, ιντερνετική όμως, είχαν πάρει μέρος πάρα πολλές γυναίκες κατά βάση και ναι. Ήταν και μια ψυχολόγος ψυχίατρος από την Καστοριά, η οποία μιλούσε για το μεταγενειακό τραύμα. Δηλαδή αυτό το τραύμα που και εσείς κουβαλάτε μέσα σας ως μία απόγονος, έτσι, ποντίον, ως μία γυναίκα ποντιακής καταγωγής.
Καλύτερα αυτό δηλαδή, λέγαμε, έτσι δεν μάρτυρας. Είναι. Μάρτυρας. Mm. Όχι απλώς απόγονος, mm. είμαι μάρτυρας, αυτοίκοη μάρτυρας προγόνων οι οποίοι έζησαν στο πετσί τους την προσφυγιά, τη γενοκτονία, όλο τον πόνο να αποχωρίζεσαι την περιουσία σου, την πατρόαγη και να φεύγεις. Και οι άνθρωποι αυτοί, όχι μόνο οι δικοί μου, αλλά και όλοι της πρώτης γενιάς που ήταν ως πρόσφυγες από τον Πόντο και τη Μικρασία, πέθαναν με αυτό τον καημό να επιστρέψουν πίσω και πάντα αναζητούσαν στην Ελλάδα ένα τόπο που να τους θυμίζει κάτι από τη δική τους την πατρίδα. Ξέρετε, αυτό το βίωμα είναι που μου δίνει τη μεγαλύτερη ενέργεια και τη μεγαλύτερη δύναμη. Και βέβαια, όλο αυτό τεκμηριώνεται και με πολύ διάβασμα για την ιστορία, για τα γεγονότα. Και δεν είμαι η ζωγράφος που θα δω μια φωτογραφία για να ζωγραφίσω.
Ναι, αυτό φαίνεται.
Το τραύμα που λέτε, οι ειδικοί επιστήμονες αναφέρουν ότι μεταδίδεται μέχρι και την 7η γενιά.
Έτσι.
Οι κόρες μου, τα παιδιά μου, για παράδειγμα, που είναι 4ης γενιάς, και αυτά είναι και τα παιδιά που γνώρισα ήδη και στη Γερμανία, την νεολαία των ποντιακών συλλόγων και σωματείων, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ενδιαφέρον κρύβουν στην ψυχούλα τους για την πατρίδα και διψούν να ενωθούν με τις ρίζες τους, με την παράδοση, με τα έθιμα. Και θα πω αυτό, θα επικαλεστώ το στίχο του Ελίτη που είχε γράψει «Πολλά δεν θέλει ο άνθρωπος, να είναι ήμερος, να είναι άκακος, λίγο φάει και κρασί, Χριστούγεννα και Ανάσταση». Και με την αφορμή αυτή να πω ότι κάποιοι πίνακες που έχουν αυτή την αναφορά στα έθιμα της Πασχαλιάς και των Χριστουγέννων με τα κάλαντα ή τους μωμόγερους, mm-hmm. οι άνθρωποι στέκονται ατέλειωτα. Θα έλεγα ώρες, αλλά δεν στέκει. Θα έλεγα πάρα πολύ ώρα. Μελετούν κάθε σημείο του πίνακα, ρωτούν για να μάθουν πώς έγινε, πώς το εμπνεύστηκα. Και δεν συμβαίνει αυτό μόνο με τους Έλληνες. Συμβαίνει και με τους Γερμανούς. Ξέρετε, έχουν έρθει άνθρωποι, καθηγητές φιλοσοφίας, αρχαιολόγοι, ακόμα και Τούρκοι της διασποράς της Τουρκίας. Τούρκοι mm-hmm. που δεν έχουν γεννηθεί στην Τουρκία. Άνθρωποι τουρκικής καταγωγής από τον Πόντο που γεννήθηκαν στη Γερμανία και μέσα από την έκθεσή μου συνδέθηκαν με τη δική τους πατρίδα, με τα έθιμα, τους μίλησα, τους εξήγησα και δοθείς της ευκαιρίας τώρα με την εκπομπή σας μπορώ να πω ότι η έκθεση ζωγραφικής λειτουργήσε σαν ένα βήμα για να γίνουν περισσότερα βήματα. Αυτά που ανέφερε ο Ηλίας Μαυρίδης και με εξέπληξε και πάλι. Είχαμε συζητήσει για κάποιες άλλες παρουσιάσεις σε άλλες πόλεις της Γερμανίας, αλλά το έχει πάρει τελικά πάρα πολύ ζεστά και νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα μεγάλο ιστορικό βήμα με την ιστορική απόφαση του Ηλία Μαυρίδη να στηρίξει την έκθεσή μου.
Ναι, μα είναι κρίμα, ξέρετε, να μην ταξιδέψει και αλλού πραγματικά. Και υπάρχουν πάρα πολλές εστίες ποντίων στο εξωτερικό, στη Γερμανία σαφώς πολλές και σε άλλες πόλεις. Και πιστεύω ο κύριος Μαυρίδης έχει και την επικοινωνία. Θέλει τρέξιμο βεβαίως και αγώνα, αλλά αξίζει τον κόπο.
Και μαθαίνει και αυτός μαζί μου, γιατί μια έκθεση ζωγραφικής έχει πολλές πτυχές. Αλλά θα ήθελα να τονίσω κάτι ακόμα, ότι στο έργο μου δεν τονίζεται μόνο η λαϊκή παράδοση, η λαογραφία, ο πόνος, αλλά και το ηρωικό στοιχείο και το ιστορικό στοιχείο.
Και το ιστορικό στοιχείο και η υπερηφάνεια αυτού του λαού, όλα αυτά τα βλέπει κανείς. Κυρία Μπερίδου, έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής.
Προλαβαίνω να πω λίγο για την εκδήλωσή μας που θα είναι 29 Οκτωβρίου.
Ναι, ναι, 29 Οκτωβρίου στο Μουσείο, είπε κάτι και ο κύριος Μαυρίδης.
Όμως θέλω να συμπληρώσω ότι θα έχω και μία, πέρα από την ξενάγηση, μία ομιλία και παρουσίαση άλλων έργων που δεν εκτίθενται, που έχω κάνει παλιότερα. Και το θέμα είναι η συμβολή της ζωγραφικής τέχνης στην ιστορική μνήμη.
Πολύ
Όποιος
ωραία.
Μας ακούει, είναι καλοδεχούμενος.
Να είστε καλά, κυρία Μπερίδου. Καλή επιτυχία σε όλα. Καλή συνέχεια.
Χιλιά ευχαριστώ. Καλή επιτυχία και σε εσάς.
Γεια και χαρά.